Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 35.
Belə ki, bir gecə Ələkbər şəbihi, o biri gecə Qasim şəbihi, sonra müxtəlif şəbihlər göstərərdilər. Məhərrəmin 10-cu günü 50-60 nəfər adam əyinlərinə qara giyər, əllərinə yanar şam alıb məhəllə məscidlərinə, Şam-ı Qəribana gedərdilər. Gəlmişik, ey şiyələr, Şam-ı Qəribana biz, verməyə baş sağlığı Zeynəb-i Nalana biz. Başqa məsciddən bunlara cavab olaraq deyərdilər. Xoş gəlmişsiniz, ey Şam-ı Qəribana gələnlər. Bu tərəf təkrar olanlara cavab verərdi. Qara geyib gəlmişik, şiyə salamun əleyk, əsqərə su gətirmişik, şiyə salamun əleyk. Bunlara cavab olaraq, göz üstə gəldüz şühada nökər, deyə cavab verərdilər. Bu sözləri yüksək və sürətlə söylərdilər. Nəticədə lampalar sönərdi. Ara qarışıb, məzhəb itərdi. Çox adam qəş edib yıxılar və olduqca gülünc bir mənzərə yaranardı. Gündüzlər isə ağ köynəklilər bir tərəfdə toplanardı. Bunların qabağında tuğ və bəzəkli Qasim otağı olardı. Məhəllənin xırda qızlarına ərəb paltarları geyindirib, saçlarını dağını qala salıb, Qasim otağına oturdardılar. Qabaqlarına saman tökərdilər. Qızlar samanı başlarına sovraraq, başlarına və döşlərinə döyəclərdilər. Bir nəfərdə 30-35 yaşlarında Qasim otağının damında ayaq üstə möhtəşəm deyərdi, yəni minaca çəkərdi. Bir atı bəziyərdilər, yəhərinin üstünə qırmızı boyalı ağ salardılar. Bu, İmam Hüseynin Zülcana adlı atıdır. Yenə başqa bir atın üstünə birisi oturub əyninə qolsuz ağ köynək giyərdi. Bu köynək qırmızı ləkəli olardı. Haman şəxsə dişinə tutmağa bir xəncər verərdilər. Bir qılıncı da başının diametri üzrə əyib onun başına qoyardılar. Bu hal cəmadın nəzərinə qılıncın başı yarıb içəri keçməsini bildirərdi. Haman adam başını qılıncın üstündən əmmamə ilə və ya qırmızı parça ilə elə bağlardı ki, qalan yerləri cəmada görünməsin və qılıncın başı üzərində əyildiyini duymasın. Bu adam əlinin qəzəb oğlu Əbülfəz, yəni Həzrət Abbas idi. Onun altındakı ad Üqab idi. Bunun mərsiyəsi vardı. Bunun dövrəsinə qara köynəkli uşaqlar yığılıb mərsiyə deyərdilər. Bunlardan əlavə nəş bəzərdilər. Bezdən bir adam fiqurası tikib, içinə həşəm doldurardılar. Ayaqlarına uzun boğaz çəkmə geyindirərdilər. Onu bir taxtanın üstünə uzadıb dövrəsinə ayağı bağlı ağ göyərçinlər bağlardılar. Nəşi və göyərçinləri qırmızı rəngə boyayardılar. Birisini axşamdan bir yerdə oturdub, qurşaqdan yuxarı soyundurar, əndamını ova-ova dəhşətli mərsiyələr oxuyardılar ki, onu həyəcanlandırsınlar. Mərsiyəni oxuyaraq onun sinəsinə çalım çarpaz iki xəncər taxardılar. İkisini də arxasından, kürəklərindən aşağı, quluncularının üstündən sancardılar. Onun çiynindən, döşündən, arxasından qıfıl, ağac, ox, lampa, güzgü və bu kimi xırdaxuruş da taxardılar. Bununla kifayətlənməyib çiyninə bir ağır zəncir də salardılar. Əlinə də bir iti xəncər verərdilər. Bu adam ağ köynəklilərin qabağı ilə gedərdi. Bu vəhşiliyin, cahilliyin, avamlığın ən dəhşətli mənzərələrindən biri idi. Bu bədbəxtlərə baxırkən çarizmin və onun əlaltıları olan vicdansız ruhanilərin əməkçi xalqın nə kimi uçurumlu, qorxulu yollara apardığı göz önündə canlanırdı. Ətinə ağac və zəncir keçirən zavallılarla bir sırada bir dəstədə zəncir vuran olardı. Bunlar əyinlərinə qara köynək giyinərdilər. Fəqət köynəyin kürək tərəfləri açıq olardı. Onlar haman zənciri sinəzən deyərək uzun zaman arxalarına çırpardılar. Bir çoxlarının kürəklərinin piyi çıxar, qanı tökülərdi. Bəzən heç qan da çıxmazdı, qapqara qaralardı. Bu ayin sinəzən ritmi altında müntəzəm ifa edilərdi. Bütün bu dini ayinlər əvvəlcə müxtəlif məscidlərin həyətlərində hazırlanar və sonra küçələrdə nümayiş etdirilərdi. Saydığımız məhəllələrin baş yaran, sinə vuranlar dəstəsi biri digərinə rast gələndə hər dəstə özünü qabağa salmağa çalışardı. Bu zaman dəstələr toqquşardı. Əvvəl ağac davası başlardı, hər qəhrəman çuxasını çıxarıb sol əlinə doldurar və sağ əlinə yekə bir çomaq alardı. Bunların başında iki yüzlü qalın motal papaq olardı ki, ağac dəydikdə kar eləməsin. Əllərindəki çomaqlar da şümşad, palıd və zoğal ağaclarından olardı. Bu ağacları bir-birinin təpəsinə vurmağa başlardılar. Necə deyərlər, ara qarşı məzhəb itərdi. Nənəm mənə kör dedi, hər yetəni vur dedi. Damlardan məhəllə arvadları özgə məhəllə cəmadının başına iri dümağzələr yağdırardılar. Yaralanan kim idi, yıxılan kim idi, bəzən dava o qədər qızğın olardı ki, hökumət tərəfindən bir rota saldat gələrdi. Əvvəl gülləni havaya atardılar ki, cəmad qorxub qaçsın. Lakin din xadimləri cəmadı qızışdırardı, onlar çəkilməzdilər. O zaman saldatlar Hacpirverdi məscidini gülləyə basardılar. Hökumət tədbiri ilə göndərilmiş qoşun güllə gücünə, qan bahasına aranı sakitləşdirərdi və hər kəsi öz məscidinə qaytarardı. 1885-ci ilin Məhərrəm ayında bir şaxsi vaxtsəçi dəstə vağzaldan başlamış bayıl enişinə qədər bütün bir məsafəni tutmuşdu. Eşitdiyimə görə qubernatorun qızı balkona çıxıb izdihamın böyüklüyünü görərək qorxmuş imiş. Dəstə başçıları bu iş üçün öz cəzalarını çəkmişdilər. Həmin ildən sonra hökumət bu işin ancaq şəhərdən kənarda keçirilməsi üçün əmr vermişdi. Bu dəstələr hamısı çölə gedərdi. Orada əvvəl ağ köynəklər xəncər vurardı, sonra ümumi şəbih başlanardı. Dairə ip çəkərdilər. Əhali bu ipdən çəkilmiş hasarın dövrəsində tamaşaya dayanardı. Dairənin içində iki dəstə olardı. Bir cəbhədə Bəni Ümməyə, yəni Yezidin qoşunu durardı. Bunlar hamısı qan rəngində paltar giyər, Ömər Səd üçün qayrılmış taxtın qabağında yerləşərdilər. Sərkərdələr səndəl üstündə eləşər, qoşunlar isə səf ilə dayanardılar. Yezidin ələmi, bayrağı onların başı üzərində yerlənərdi. Obri cəbhə Bəni Haşim övladı, yəni İmam Hüseyn və 72 şühədadan ibarət idi. Meydanda çadırlar qurlar, onların içində üsəra eləşərdi. Meydanın ortasından bu başdan o başa böyük xəndək olardı. Onun içərisi su ilə doldurulardı. Bu, Fərat çayının əvəzi idi. Ayin belə başlanardı. Həzrət Zeynəb balaca Səkinənin əlindən tutaraq Həzrət Abbasın çadırının qabağına aparıb, qadın rollarını kişilər oynardı və uşağın susuzluqdan həlak olmağını ona bildirərdi. Həzrət Abbas da qəzəblənib su qabını çiyninə alıb çaya doğru gedərdi. Obri tərəf çaydan su götürməyə mane olardı və buradan müharibə başlanardı. Həzrət Abbas bunlarla tək müharibə edərdi. Həzrəti Qasim xəbər tutardı ki, əmsi Fərata su gətirməyə getmişdi. Gəlib İmam Hüseyindən izin alıb müharibəyə gedərdi. Əzrəqi öldürəndə İmam Hüseyin bu mənzərəyə tamaşa edərdi. Görərdi ki, Qasim Əzrəqin kəmərindən yapışıb qaldırıb və başının üstündən yerə vurmağa hazırlaşır, bu zaman İmam Hüseyn deyərdi. Yerə vur, çıxar düşmənin canını, al oğlan Əli Əkbərin qanını. Daha sonra əsabələr xəbər tutar ki, yoldaşları davadadırlar. Onlar da gecikməyib izn alaraq cəbhəyə gedərdilər. Davada Həzrət Abbasın qolunu salardılar. 72 şühada hamısı qırılardı. Nəhayət İmam Hüseynə növbə çatardı. İmam bütün bədəni yaralı meydana yıxılıb qalardı. Bu zaman olduqca gülünc vəziyyət yaranardı. Cinli Cəfərin qoşunu meydana girərdi. Bunlar kiçik uşaqlardan təşkil olunub öyrədilərdi. Onlar kömürdən saqqal, bığ çəkərdilər. Qədim ərəb silahları və paltarları giyərdilər. Bunlar gəlib İmam Hüseyninin qarşısında dayanar və davaya girişməyə izin istərdilər. Ya İmam Hüseyn, bizə izin ver, bunlarla dava edək. İmam Hüseyn izin verməzdi. Bunlar peşman olub qaydardılar. Düşmən cəbhə İmam Hüseyni öldürərdi. Xeymələrə üz qoyub onları yandırar, yerdə qalanları əsir edərdilər. Bununla qətl tamaşası qurtarardı. Bu oyunbazlıq başqa dini ayinlər kimi cəmadı dini ənəllərlə bağlı saxlamaq, onları cəhalət girdabına salıb boğmaq, soymaq, qanını sormaq üçün mollalar və axunlar tərəfindən qondarılmış uydurmalardan başqa bir şey deyildi. Bu ayinlər nə qədər qızğın və davamlı olsaydı, ruhanilər üçün o qədər qazanclı olardı. Məhərrəm ayının 11, 12, 13-cü günlərinə imamın üçü deyərdilər. Bu günlər dövlətli evlərində plov pişərdi. Fıldaqçı xunlara, tacir və baqqallara məcməylərlə imam ehsanı göndərilərdi. Kimi halva külçə, kimi şərbət göndərərdi. Bu fırıldaq ruhanilər tərəfindən elə məharətlə qurulardı ki, yuxarıda göstərdiyimiz vəhşi dini ayinlərdə bilavasitə bir nəfər də olsun dövlətli və molla iştirak etməzdi. Mərsiyə deyən kasıb, sinə vuran kasıb, zəncir vuran kasıb, baş yaran kasıb, bardan yoxdan çıxan kasıb, ölən, yaralanan, şikəst olan, həbsə alınan kasıb idi. Qazanla və nimçələrlə plovu, halvanı, külçələri həzmirabidən keçirən dövlətlilər və mollalar idi. Aydın işdir ki, bu da Rusiya çarizminin müstəmləkə siyasəti əsasında aparılırdı. Bu cəhalət mərasimində də özünü göstərənlər olurdu. Burada da meydan məhəllə qoçularının idi. Burada da cinayət, oğurluq, baş kəsmək, qan tökmək, arbada sataşmaq və ölüb öldürmək böyük yer tuturdu. Belə məclislərin qəhrəmanlarından biri də Hacı Zərbəli oğlu Qoçu Kəbli Abdulla idi. Məhəllədə hər kəs bir az zirəklik göstərsəydi və ya baş qaldırıb söz qaytarsaydı, Qoçu Kəbli Abdulla dərhal onun başını batırardı. Onun cinayətləri olduqca çox idi. 1906-cı illərdə Hacı Yaqub oğlu Əli adlı birisi çox zirək və göz açıq olduğundan siyasətə və inqilabı məsələlərə çox qarışardı. Bundan xəbər tutan Kəbli Abdulla çox çəkmədi ki, onu günün günorta vaxtı öldürtdürdü. Kəbli Abdulla çox anaları oğulsuz, çox ailəni başsız qoymuşdu. 1875-ci ildə bu qatilin məhəlləsinə Hacı və Ağakərim adlı iki qardaş köçür. Bunlar onun işlərinə qarışmaz və ona qulaq asmazdılar. Hacı ilə Ağakərimi Kəbli Abdulla tezliklə öldürtdürdü. Bundan sonra onların anası və kiçik qardaşı Mirağa oradan içəri şəhərə köçdülər. Bu oğlan böyüyüb bir qəssab dükanı açdı. Xeyli ömür sürəndən sonra nəhayət 1895-ci ildə qardaşlarının ölümündən 20 il sonra Mirağa da Kəbli Abdulla tərəfindən vəhşicəsinə öldürüldü. Bu azğın cinayətkarın məqsədi bu idi ki, o nəsildən bir əsər qalmasın. Təkcə bir Bakı şəhəri deyil, Bakının ətraf kəndlərində də vəziyyət belə və bundan daha dəhşətli idi. Cəmadın halına ağlayan, onun dərdinə dərman axtaranların nəsli kəsilir, izi itirilirdi. Hökumət yuxarıda adını çəkdiyim canilərin, qatillərin, avanturistlərin, rüşvətxorların yaramaz əməllərinə göz yumurdu. Bunların pozucu, təxribatçı, vəhşi hərəkətləri ilə yoxsulların, əməkçilərin vəziyyəti gündən günə daha da ağırlaşır, yurdları tarmar edilir, özləri qırılıb məhv olur, ölkə xarabazara çevrilirdi. 1885-ci ildə Suraxanı kəndinə ilk dəfə gəlmiş olsaydınız, yəqin ki, kəndə qar yağdığını zənn edərdiniz. Çünki kəndin yaxınlığında olan qazlı torpaqların alovunda yandırılan daş karxanaçısının xırda tozları Suraxanlı əhəng yuvasına çevrilmişdi. Bu səbəbdən kəndlilər evlərinin içini, bayrını, səkilərini, damlarını, bacalarını, hasarlarını və bütün gözə görünən yerlərini ağardardılar. Belə ki, kənd qar kimi uzaqdan ağarardı. Əhəng karxanasının qazlı torpaqlardan çıxan alovu qəribə bir illüziya təşkil edirdi. Suraxanı cəmadının əl qolunu bağlayan, onların müqəddəratını həll edən cani və qatillərin hər birinin belə bir karxanası var idi. Bu karxana qazanc mənbəyi olduğu kimi ən müthiş cinayətlərin də yuvası idi. Suraxanı əməkçilərinə qan utduran qəhrəmanlardan biri də Əlbəndə oğlu Vəhşi olmuşdu. Əlbəndənin gəncliyindən sənəti kənddə əhəng yandırıb, ulağa yükləyərək gətirib şəhərdə satmaq idi. Onun 4 oğlu var idi. Bu uşaqlar da böyüyüb ataları kimi əhəng karxanası qayırıb, at araba alıb, işi böyüdüb şəhər tikintilərinə podratla əhəng satmağa başlayırdılar. Suraxanda bir at iki adamda ola bilməzdi. Əgər olsaydı, dərhal onlardan birini öldürərdilər. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, bir-birindən ad götürmək üstündə kənddə böyük ədavət törüyərdi. Suraxanda əcaib qəraib adlara rast gəlmək olardı. Əfi, Əlübəndə, Oruc, Namaz, Əhyə, Savalan, Meydan, Şüşə, Qilabzan, Vəhşi, Qaraçı, Güllə və ilaxır. Əlübəndə oğlunun adını əvvəlcə Qaraçı qoymuşdu. Lakin kətdə Qaraçı adında bir başqa oğlan olduğu üçün atası oğlunun adını dəyişib Vəhşi qoyur. Təsadüfən elə olur ki, Vəhşi ilə Qaraçı kətdə böyüyüb nəhayət dərəcədə dost olurlar. Bunlar hələ uşaqlıqdan öz məharətinin, o zamanki tərbiyənin səmərələrini göstərməyə başlayırlar. Hələ kiçik yaşlarından əhalinin mal qarasını oğurlayaraq gətirib şəhərdə satardılar. Əlbəndənin qorxusundan bunlara bir kəs danışa bilməzdi. Nəhayət Qaraçını kətdə adaxlayırlar. Suraxanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda evlənmək adətlərində belə bir dəb var ki, adaqlı oğlan axşamlar qızı görmək üçün adaqlı bazlığa gedər, onunla söhbət edər, görüşər, yaylıqdan, şirnidən, qoğaldan verər və qaydardı. Əgər oğlan görüşə gəlməsəydi, deyərdilər ki, oğlan qızı sevmir. Qaraçı vəhşi ilə dost olduğu üçün adaqlı bazlığa gedən zaman vəhşini də özü ilə göz-qulaq olmağa aparardı.
Ayrım sonu.